Rēģējot uz pēdējā laika notikumiem Ukrainā, NATO ir lēmusi pastiprināt savu drošību visā NATO teritorijā un īpaši Austrum Eiropā, kas līdz šim paudusi vislielākās bažas par Krievijas agresiju. NATO ģenerālsekretārs Anders Fox Rasmussens pavēstīja, ka dalībvalstis ir vienojušās par tuvākā laika plānu, kā stiprināt drošību NATO dalībvalstīs, un tas nozīmē, ka Austrum Eiropā tiks izvietoti jūras, gaisa un sauszemes papildu spēki. Tas pēc ģenerālsekretāra teiktā notiks visdrīzākajā laikā, kā piemēram viņš minēja, ka būs vairāk lidmašīnu Baltijas debesīs, kā arī kuģi Baltijas un Vidus jūrā. Tā kā dalībvalstis lēmušas par visātrāk veicamajiem soļiem, tad, kā norādīja NATO ģenerālsekretārs par pastāvīgu NATO bāzu izveidošanu Baltijā, šodien nav lēmts. Taču viņš neizslēdza, ka par to varētu runāt jau domājot par tālāko.
Mēs šodien neesam par to lēmuši, bet esam vienojušies par pasākumu kopumu, ko var ieviefta nekavējoši. Taču darbs turpināsies. Kad mēneša sākumā tikās NATO ārlietu ministri, viņi uzdeva mūsu militārajiem ekspertiem izvērtēt iespējas stiprināt kolektīvo aizsardzību, un tas ietver gan vidēja, gan arī ilgāka termiņa pasākumus. Un gan šeit NATO mītnē, gan mūsu militārie eksperti, mēs turpināsim izvērtēt ceļus, kā iespējams vēl vairāk palielināt mūsu kolektīvo aizsardzību.
Kā zināms, pat laba NATO gaisa spēku bāze atrodas Lietuvā Šauļos, kur uzturas NATO iznīcinātāji, kas apsargā Baltijas debesis, taču izskanējis, ka vēl vienu līdzīgu bāzi varētu veidot Igaunijā, kas jau ir piedāvājusi Amari gaisa spēku bāzi, savukārt Latvijā iespējams varētu veidot NATO kuģu ostu. NATO spēku komandieris Eiropā ģenerālis Brīlovs norādīja, ka vēlākais līdz rītam viņš iesniegs visām dalībvalstīm detalizētu plānu par NATO gaidāmo dienu aktivitātēm, taču atturējās publisko detaļas un to, kuras valstis un ar cik lieliem spēkiem piekritušas piedalīties. Ģenerālis līdzīgi pauda, ka NATO bāzes Baltijā būs tālāko soļu jautājums.
Es piekrītu, ka mums ir jāpalielina NATO spēku gaisa patruļu bāzu skaits, lai varētu nosegt lielāku mūsu alianses teritoriju. Igaunija tiešām ir piedāvājusi vietu, taču mēs izvērtēsim notikumus un raudzīsimies, kur esam un kā varētu rīkoties.
Lai gan pagaidām vēl nav konkrētas detaļas par NATO tuvākā laika aktivitātēm, kā norādīja Latvijas vēstnieks NATO Māris Riekstiņš, Latvijas iedzīvotāji tās varēs just jau pavisam drīz.
Tiksim, tas attiecās uz gaisa telpas patrulēšanu, to Latvija jau jūt un jutīs arī jau tuvākajās nedēļās, jo mēs redzam, ka citu NATO dalībvalstu aizsardzības spēki piedāvā savas lidmašīnas šīs te misijas nostiprināšanā.
Pagaidām NATO pastiprinātas aktivitātes plāno līdz gada nogalē, taču, kā sacīja ģenerālis Brīdlaus, viss būs atkarīgs no notikuma attīstības Ukrainā. Ina Strazdiņa, Latvijas radio, no NATO mītnes Briselē.